Foarte interesant cum pune Pavel aici problema și cum spune el că aceste învățături de bază, aceste învățături începătoare, trebuie să fie la temelia credinciosului, la temelia vieții de credință și le enumeră, sunt vreo 6, pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, și asta vom începe să discutăm în seara aceasta, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, de ce este și învățătura asta la adevăruri începătoare, dacă ai întreba credincioșii penticostali ce știu ei despre punerea mâinilor, avea 101 de învățături și de idei și de versiuni și Pavel o pune în lista adevărurilor începătoare, apoi învierea morților și judecata veșnică. Aici suntem de-a dreptul lost, adică pierduți în sensul navigației, nu pierduți ca mântuire sau ca viață cu Dumnezeu. Dar aici iarăși vei găsi și vom găsi câți oameni, atâtea idei și atâtea învățături și atâtea variante și atâtea păreri și atâtea explicații. Ori, toată viața de credință, cât tot discuți subiectele astea, parcă nu le dai de capăt și parcă nu le lămurești, iar Apostolul Pavel spune că acestea sunt nimic altceva decât adevăruri începătoare, ceva la temelie, ceva la bază. Și după ce le pui astea, începi să zidești deasupra. Cum o fi arătând zidirea deasupra și care sunt învățăturile și lucrurile spirituale deasupra, când poate noi, la aceste adevăruri începătoare, suntem atât de lacunare, atât de cu goluri, cu lipsuri, cu probleme, cu ciudățenii și cu explicații după gustul și după părerea noastră. De aceea am considerat pentru biserică necesar acest studiu și această învățătură despre temelia credinței sau zidit pe temelie sau adevărul începătoare, folosind chiar expresia din textul nostru. Și ca și cum versetul 3, ca și cum ar vrea să spună că nu se poate zidi deasupra, nu se poate zidi mai departe până nu ai această temelie, zice, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dumnezeu nici nu-ți dă voie să zidești mai departe, Dumnezeu nici nu-ți dă voie să zidești deasupra dacă nu ai această temelie și dacă nu ai aceste adevăruri începătoare puse bine la locul lor și puse bine în temelie. Am vorbit până acum despre pocăința de faptele moarte, am avut lecția introductivă și în două secțiuni ne-am ocupat puțin despre credința în Dumnezeu. Puțin, pentru că doar am schițat câteva lucruri. În seara aceasta ajungem la a treia doctrină sau la a treia învățătură, să nu folosim cuvântul doctrină, că cineva o să se sperie de cuvântul ăsta, dar el înseamnă, de fapt, din limba greacă, înseamnă învățătură, exact ce spune textul nostru. Deci, învățătura despre botezuri. Odată că ceea ce ne atrage atenția este forma plurală a acestui substantiv, botez. Botezuri, nu un botez, ci mai multe. Înseamnă că Scriptura vorbește despre mai multe botezuri. Dar până să lămurim treaba asta, problema asta o să discutăm puțin despre ce înseamnă cuvântul botez sau despre definirea termenului sau etimologia, rădăcina acestui cuvânt. Este o mare problemă cu acest cuvânt și mai sunt cuvinte din acestea în Scriptură care sunt ciudate și sunt ciudate, veți vedea de ce. Pentru că acest cuvânt botez, care a fost asimilat în limba română și este asimilat la fel și în limba engleză, baptism, la fel, deci botez, baptism, sună la fel, este un cuvânt foarte ciudat intrat în limbă. Nu este nici de origine română, nu este nici de origine latină, nu este nici de origine engleză sau anglofonă, cum vreți să o numiți, de la englezi. Este un cuvânt de altă origine. Dar cum s-a nimerit să apară aici? La prima vedere e greu de înțeles. Ceva s-a întâmplat. și veți vedea ce s-a întâmplat. Cea mai bună traducere de scriptură pe care noi o avem și din care s-a inspirat și Cornilescu și toți ceilalți care au tradus este traducerea în limba engleză a lui King James, 1611. King James ăsta n-a fost el traducător. Ăsta a fost un împărat al britanicilor, al englezilor. Deci ei zice King James, regele James. Așa îl chema pe el. Și sub conducerea lui și sub protecția lui și sponsorat de guvernul lui și de împărăția lui, s-a tradus această versiune, King James Version. Pe americani o să-i auziți tot timpul, pentru ei cea mai sfântă traducere este King James. 1611, atunci s-a terminat traducerea asta. Ce se întâmpla? Acest rege James, al britanicilor, al englezilor, avea și el probleme, ca orice rege, cu biserica, cu episcopii. Și ca orice rege creștin a vrut pe urma lui să rămână o lucrare din asta monumentală, o traducere din asta frumoasă de tot. Le spuneam tinerilor marți seara că și noi am avut în istoria noastră a românilor un personaj din acesta, un domn al țării românești, Constantin Brâncoveanu, și dumnealui la anii 1688, deci nu la multă vreme după King James, a sponsorat și a încurajat și sub domnia lui s-a tradus prima Biblie în limba română. A fost numită Biblia de la București. Șerban Cantacuzino, o rudă de a lui Brâncoveanu și cu alți învățăcei și, mă rog, călugări și ce-or mai fi fost ei acolo, s-au adunat și au făcut și ei lucrarea asta. Brâncoveanu avea să moară ca martir la Constantinopol. Turcii l-au martirizat pentru credință, l-a dus la Constantinopol pe 15 august 1714, a fost decapitat acest domnitor al românilor împreună cu cei patru copilași ai lui, cu cei patru feciori ai lui, cel mai mic de vreo 7 ani, Mateiaș, în fața soției și a celor 3 fete care el le avea. Deci vreo 7 copii de toți. Dar asta e o altă istorie frumoasă de altfel. Dar așa ca și Brâncoveanu, acest King James s-a gândit să facă o traducere și în istoria lui să rămână această traducere. Dar pentru că avea probleme cu episcopii anglicani și cu biserica anglicană, a vrut ca traducerea asta să nu ridice niciun fel de probleme. Și traducerea asta eventual să îmbunătățească relația lui cu biserica și să apară și el în fața bisericii ca un bun creștin. Și atunci tot veneau la el din comisia asta de traducători, veneau la el și ziceau, da, bun, în problema asta ce facem? Pentru că dacă trebuie să traducem aici cuvântul ăsta exact cum este, ce facem? Și au dat de cuvântul ăsta botez. Și când l-au găsit, ăsta vine din greacă, înseamnă baptizo. Deci în limba greacă, în original, de acolo de unde ei traduceau, înseamnă baptizo. Și au zis, ce facem? Că cuvântul ăsta înseamnă scufundat. Dar dacă îl punem aici scufundat, atunci suntem în problemă cu biserica. Biserica anglicană, episcopii, arhiepiscopii și tot ce era acolo, zice, domnule, noi nu practicăm așa ceva. Dacă tu vii, domnule James, și vii cu o carte din asta și cu o traducere de asta, ți-ai aprins paie în cap și ești terminat și așa. Și atunci ce s-a gândit el? A zis, știți ceva? Luați cuvântul ăsta din limba greacă și puneți-l acolo așa cum e. Transliterat. Nu tradus, transliterat. Numai îl puneți așa din limba greacă, îl puneți acolo și cine îl pricepe, îl pricepe, cine nu îl pricepe, nu îl pricepe, cine vrea să vadă ce e cu el, îl caută și până îl găsește, poate că moare, și dacă îl găsește, îl caută undeva prin greacă, îl găsește pe acolo, în noată până îl găsește și cine pricepe ceva, pricepe, cine nu, nu. Puneți-l acolo așa cum e. Nu mai faceți niciun fel de traducere cu el. Puneți-l acolo, băgați-l acolo, că cu asta parcă conștiința noastră cu Dumnezeu ar fi ok, măcar că nu era, dar nici nu putem schimba Biblia, nu vrem să schimbăm, să alterăm. Îl băgați acolo cuvântul ăsta din limba greacă așa cum e. baptizul. Și l-au băgat. Asta a făcut și Cornilescu când a tradus, asta au făcut și românii, asta a făcut și Cantacuzino și cei de sub Brâncoveanu și l-au băgat acolo, botez. Bun, dă-i cu el înainte, botez, dar ăsta e din greacă. Baptizo e cuvântul din limba greacă. Dacă el ar fi fost tradus în românește, trebuia să însemne botezat, adică scufundat în apă. Nu stropit, nu copil mic, nu udat, nu știu eu cum, păcălit sau așa, ci scufundat în apă. Și de asta s-a temut King James să intre în probleme cu biserica lui și conducerea bisericii din vremea lui, așa că l-a luat și l-a băgat acolo. La 1918, pe când Cornilescu lucra la traducerea lui, nici el n-a fost cu nimic mai prejos. Acest pop ortodox n-a făcut altceva decât să îl ia și el și să-l pună acolo, așa cum e. Botez, de la baptizul. Cine vrea să înțeleagă ce e cu cuvântul ăsta, de unde a picat aici în limbă? Și sunt foarte multe cuvinte, nu facem noi un studiu de lingvistică acum sau de limbă, dar sunt foarte multe cuvinte în limba noastră și în alte limbi, ca și în engleză, cum spuneam, preluate așa, înghițite de limbă, asimilate, au fost asimilate, puțin ajustate la final, că poate să fie baptizo, sau poate să fie bapto, sau poate să fie baptizomai, sau depinde de gen sau de verb, dacă e verb, dar l-au înghițit limbile astea și l-au asimilat și uite așa, noi îl citim și zicem botez. Ceva are ceva legătură cu apa, da? Unii zice în ciubăr, alții în cadă, alții în apă curgătoare, alții când e mic, alții când e mare, alții când e de 30 de ani, alții stropit, alții nu mai știu cum. Ei, dar dacă ar fi să luăm serios textul Scripturii, așa cum trebuie el luat, deci ca adevăr începător, botez înseamnă scufundat în apă, complet, până trece apa peste el, scufundat complet în apă. Și sunt texte în direcția asta cu grămadă. Am avea argumente chiar în perioada când s-a scris Noul Testament, ca să vedeți că în limba greacă există în circulație același cuvânt care înseamnă același lucru. Deci la scriitori clasici sau la scriitorii aceștia sau la cei care au scris, deci între cei necredincioși, deci în literatura acelei vremi, Platon scrie asta pe la secolul 4 înainte de Hristos, Hipocrate, Platon ăsta a fost un mare filozof, Hipocrate a fost părintele medicinei, pe la secolul 4 înainte de Hristos, în limbajul lor, în scrierile lor, apare scufundat, baptizo, scufundat, același limbaj, aceeași înțelegere. Septuaginta are, asta Septuaginta e versiunea limba greacă a Vechiului Testament, secolul 2 înainte de Hristos. Strabon, un mare geograf, scrie asta la anii 100 după Hristos. Iosif Flavius sau Iosefus, un mare evreu, un mare om de armată, și filozof și scriitor, pe la anii 100, pe la anii 200 după Hristos, termenul ăsta circulă la fel, botez, cufundat, asta înseamnă. Bun, deci să nu mai pierdem timpul cu asta, înseamnă scufundat și este transliterat, nu este tradus, este transliterat, adică pus așa cam cum e și puțin ajustat după ureche și înghițit de limbaj, înghițit de limbă și de vocabularul limbii respective. Acum spuneam, ne vom referi la faptul că sunt sau expresia textului nostru este expresia la plural. Botezuri. De ce zice botezuri? Sunt vreo 4 botezuri despre care vom vorbi. Mai mult vom vorbi despre 3. În seara aceasta poate că despre 1 dacă mai apucăm. Dar sunt 4. De aceea apare forma asta de plural. Nu zice învățătura despre botez, ci despre botezuri, că sunt mai multe. Care ar putea să fie? Cred că și noastră m-ați putea ajuta în problema asta. Care ar putea să fie? Unu ar fi botezul lui Ioan, Ioan Botezătorul, nu? Botezul pocăinței. Botezul lui Ioan Botezătorul, nu? Știți cu toții despre asta. Marcu, capitolul 1, versetul 4. Ioan, cel care în pustia Iudeii, ieșise și propovăduia pocăința, și spunea oamenilor să se pocăiască, era botezul pocăinței. Apoi este un alt botez despre care vorbește Marcu, capitolul 10, și Luca, în capitolul 12, când o mamă a venit la Domnul Iisus cu feciorii ei și a zis, dacă am și eu o dorință, măcar că suntem neamuri și tu ești Fiul lui Dumnezeu, uite, în împărăția ta, când are să vină, unul din pruncii mei să stea la dreapta ta și altul la stânga ta. Unul să fie prim-ministru și altul să fie Speaker of the House, sau unul să fie Secretary of State și altul să fie Speaker of the House, dacă vreți, în termenii limbajului modern, așa cum este astăzi. Președintele are vicepreședintele și are Speaker of the House, care în caz că moare președintele, rămâne vicepreședintele, dacă moare și ăla, rămâne Speaker of the House. Și a zis femeia asta, pruncii mei să fie unul la dreapta, unul la stânga. Poruncește! Domnul Iisus a uitat la ei și a zis, voi nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul care am să-l beau eu? Și să fiți, cum zice, botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Și aici este vorba de botezul cu foc. Este vorba de botezul cu foc, este vorba de botezul suferinței, sau mai bine zis, de botezul martirajului. Avem asta în Marcu 10 cu 38, Luca 12 cu 50. Abia apoi, în al treilea rând, putem vorbi despre botezul creștin, botezul în apă, botezul care Domnul Iisus Hristos l-a poruncit când a spus în Matei 28, versetul 19, ce a spus el acolo. Iarăși un text care noi ar trebui să-l știm pe de rost. Cum zice acolo? Mergeți în toată lumea să nu cumva să botezați ascultătorii Evangheliei, să nu cumva să botezați audiența. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. După ce i-ați făcut ucenici și după ce sunteți convinși că ăștia sunt ucenici, nu cumva să încercați să botezați altceva decât ucenici. După aceea, ce să faceți cu ei? Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Numai după aceea să-i botezați, după ce i-ați făcut ucenici. Nu cumva să botezați altceva. Noi botezăm tot felul de neucenici sau de altceva. Se întâmplă foarte des astăzi. Și după aceea, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ai zice că în aparență botezul ăsta seamănă cu botezul lui Ioan, că e tot în apă, e tot scufundare, dar nu e așa. Că Ioan nu boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu. Ioan nu boteza. Ioan boteza botezul pocăinței și mărturisirea păcatelor. O să vedem ce condiții avea el. Ăsta e al treilea botez, deci botezul pocăinței, botezul cu foc, botezul creștin sau botezul poruncit creștinilor, credincioșilor, în Domnul Iisus. Și apoi botezul cu sau botezul în, ăsta e specialitatea penticostalilor. Măcar dacă am fi și noi specialiști în ceva, dar nu suntem. Că și la capitolul ăsta, cât suntem, atâtea variante și idei și versiuni avem. Botezul cu Duhul Sfânt. Domnul a spus în Fapte, în capitolul 1, versetul 5, a spus așa, cum am spus. Astea trebuie să fie texte care noi, penticostalii, să le vorbim și noaptea în somn, să le spunem ca pe Tatăl nostru. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Eu vă botez cu apă, spunea Ioan, dar după mine vine unul care este mai mare ca mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Îl botez în apă, toți creștinii îl înțeleg cumva și îl fac cumva. Botezul cu foc nu vrea să-l facă nimeni și botezul cu Duhul Sfânt iarăși îl interpretează toți în toate felurile și în toate direcțiile și uite așa ne trezim că nici măcar la adevărurile începătoare nu suntem foarte puși la punct din punct de vedere biblic și scriptural. Nu-i de mirare că avem temeliile sucite, răsturnate, într-o parte, nepuse cum trebuie și puse altfel de cum Sfânta Scriptură ne spune că trebuie să fie puse. Deci botezul pocăinței, botezul cu foc, botezul creștin și botezul în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt. Ne vom ocupa puțin în seara aceasta și data viitoare despre celelalte două. Vom vorbi mai mult despre botezul pocăinței, despre botezul creștin și, sigur, botezul cu Duhul Sfânt. Vom avea probabil o lecție, dacă nu chiar două, la botezul cu Duhul Sfânt. Botezul pocăinței, botezul lui Ioan Botezătorul. Deschideți, vă rog, la Marcu, să vedem ce spune acest evanghelist despre ce se întâmplă aici. După cum este scris, de la versetul 1 citim, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care scufunda oamenii în apă, în pustie, sau, după traducerea asta așa înghețată și transliterată, boteza în pustie, propovăduind scufundarea oamenilor în apă complet, propovăduind botezul pocăinței, spertarea păcatelor, tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau scufundați în apă complet de el în râul Iordan. Deci erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatice, un personaj de dreptul ciudat și neobișnuit. Poate odată, așa cum ne ocupăm de caracterele de care ne ocupăm acum în Vechiul Testament, Avram și Iosif, poate odată vom avea un studiu numai din viața acestui profet al deșertului, acest profet care încheie lista profeților din Vechiul Testament și cu el se încheie o mare dispensație, o mare perioadă, aceea a legii și a prorocilor. Așa a zis Domnul Iisus Hristos. Până la Ioan a fost legea și prorocii. El este ultimul mare om al lui Dumnezeu, mare profet în rândul celor din Vechiul Testament. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec, să dezleg curelele încălțămintelor. Eu da, v-am scufundat în apă complet, v-am botezat cu apă, dar el vă va scufunda complet în Duhul Sfânt sau vă va boteza cu Duhul Sfânt. De ce folosesc expresia asta? Ca să vedeți că, de fapt, când avem acest cuvânt botez, este vorba de scufundare complet. De ce nu este posibil de confundat botezul lui Ioan Botezătorul cu botezul creștin? Foarte simplu. Nu se poate face o asemenea confuzie, pentru că cine o face, face o foarte elementară și copilărească greșeală. Deschideți, vă rog, Fapte, capitolul 19 și chiar în capitolul 18 ne vom uita la câteva lucruri, și anume, în călătoriile misionare, Apostolul Pavel, de fapt Luca, cel care redactează cartea, care scrie aici, zice că, de exemplu, în 18, avem Fapte 18 cu 26, un personaj, un mare înfocat predicator din Alexandria, Apollo Alexandrinul acesta, zice, hai să citim de la 23, să vedeți ce frumos apare aspectul ăsta. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și a Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat, parcă era penticostal. Și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Ia-ți, Domnule, acest Apollo a început a vorbi cu îndrăsneală în sinagogă. Acuila și Priscila, un bărbat și o femeie, soț-soție, ai fi zis că femeile nu pricep nimic, dar uite aici un exemplu de Priscila, în românește paraschivă, așa, femeie plină de Duhul Sfânt, tovarăși de altfel a lui Pavel, care s-au ocupat îndeaproape de Pavel și aveau și aceeași meserie, meseria lor era, care era? Facerea corturilor. Femeia asta știa să facă și corturi cu bărbatul ei, cu Aquila. Ăștia erau de prin Corint, s-au dus până la urmă în Roma. Dar asta e altă treabă. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Deci ăsta știa bine calea Domnului, așa zice Luca. Era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh învocat și vorbea și învăța amănunțit. Dar uite că trebuia mai cu deamănuntul să învețe calea Domnului, că el nu știa numai până la botezul lui Ioan. Atâta știa. Și l-au învățat și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. El vrea să treacă în Ahaia, frații, cum ar veni în Grecia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Deja acum cred că știa mai mult despre calea Domnului și despre planul lui Dumnezeu. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus era Hristos. Deci Apolo ăsta numai atâta știa, până la botezul lui Ioan, până s-a întâlnit cu Aquila și Priscila, care i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Dar ca să nu fim încurcați, să vedeți că mai departe apare foarte clar distinția botezului Ioan, botezul lui Iisus sau botezul creștin. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau aproape 12 bărbați de toți. În pasajul ăsta se pomenesc toate cele trei botezuri. Botezul lui Ioan, că l-aveau până atunci, botezul creștin care l-au primit după propovăduirea lui Pavel și botezul cu Duhul Sfânt care l-au primit prin punerea mâinilor. Aici avem iară probleme cu niște frați de-ai noștri care zice: domnule, când te botezi în apă, ceva miraculos, așa ciudat se întâmplă și Duhul Sfânt vine așa peste tine. Duhul Sfânt vine peste tine din momentul în care te pocăiești și lucrează în viața ta din momentul în care te pocăiești întoși la Dumnezeu. Duhul Sfânt e în viața ta și lucrează în viața ta. El nu vine și pleacă și se plimbă așa. Dar uite aici ce clar și ce distinct apar toate cele trei, locul și în poziția lor. Botezul pocăinței, botezul lui Ioan Botezătorul, așa cum apare clar în Marcu, în capitolul 1, în Fapte, în 19 sau în 18, apare foarte clar ca pregătitor sau pregătește, botezul acesta pregătește inima lui Israel pentru venirea lui Mesia. Nu este altceva decât o formă de tranziție sau ceva care, o experiență tranzițională, un pasaj de trecere. De fapt, el marchează, cum spuneam, încheierea unei dispensații, a unei epoci din astea, legea și prorocii, și trecerea în vremea Harului, trecerea în vremea Evangheliei, în vremea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Asta face botezul lui Ioan Botezătorul, botezul pocăinței. Botezul acesta spre iertarea păcatelor marchează trecerea de la lege și profeți la Evanghelia mântuirii. El are două condiții și se cer pentru botezul acesta, totuși, foarte serios, două condiții. El nu este cu nimic mai prejos sau mai puțin important. El este foarte important pas în viața acestor evrei care s-au confruntat cu profetul deșertului și iată ce clar apare dacă deschideți Matei capitolul 3, pagina 925. Ne mai uităm puțin aici și apoi ne cam ducem spre final. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, aici apare forma de pregătire, de netezire, de de tranziție. Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea, exact cum zice și Marcu. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Deci, botezul acesta avea două condiții. Trebuia pocăință și trebuia mărturisirea publică a păcatelor. Mărturisirea publică a păcatelor, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când au văzut pe mulți din farisei, când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: ce fain e să veniți și voi să fiți membri în biserica mea, o să trimit secretarul să vă dea cereri de membru, repede să vă înscrieți, unde-s registrele, cât o să contribuiți, uite, avem niște proiecte de construcție, ce fain sponsor o să fiți pe lângă noi, voi sunteți farisei, sunteți cărturari, ce bine că vă avem în mijlocul nostru. Nu, profetul deșertului nu avea un limbaj învățat la seminarii sau la școli teologice, le-a zis așa în limbajul lui Dumnezeu, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Nici Ioan nu-i boteza pe aia care nu se pocăiseră. Trebuia acest botez să aibă dovada pocăinței, dovada întoarcerii. Când am vorbit despre pocăință, am spus că pocăința asta, pe lângă lacrimi, pe lângă tânguire, pe lângă părere de rău, pe lângă venit în față și picat cu fața la pământ, pe lângă smiorcăială și părere de rău și emoții și tot felul de trăiri, pocăința asta în special înseamnă că te-ai oprit, te-ai întors 180 de grade invers și ai luat-o în sens opus. Asta înseamnă pocăință. Te-ai întors. Te-ai întors de la viața ta, te-ai întors de la păcatul tău, te-ai întors de la felul ăla de viață, te-ai oprit din el, te-ai întors cu spatele la el și te-ai dus invers spre Dumnezeu. Și Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu, s-a uitat la ei și zice: mă, oameni, ce credeți voi că sunteți voi? Farisei, cărturari, fiii lui Avram, voi ziceți că sunteți fiii lui Avram, voi nu sunteți. Voi nu v-ați oprit, voi nu v-ați întors și voi nu mergeți spre Dumnezeu, voi mergeți spre păcat, voi trăiți în păcat. Nu sunteți altceva decât cui de năpârci. Și expresia asta, măcar că o expresie așa ciudată, nu este nici ea la voia întâmplării. Năpârca este o vietate, este un mamifer din ăsta, o creatură din asta, ca și, cum să zicem, ca nutria sau ca hârciogul sau cum vreți să o luați. Și ăsta ce face? Pui își mănâncă mamă. Exact asta spune textul nostru. Zice: voi ucideți pe proroci. La o vreme, dacă nu-i înțarcă la timpul lor, puii aceștia de năpârcă își mănâncă mama. Și spune: de aceea sunteți voi pui de năpârci, că voi îi ucideți pe proroci. Domnul Iisus vorbea foarte adesea despre aspectul acesta. Voi îi ucideți pe proroci și după aceea le faceți mormintele și le faceți monumentele și ziceți: ce faine au fost părinții voștri și ce faine au fost prorocii voștri și ce lucruri grozave au făcut ei. Și uite așa, Ioan folosește limbajul acesta care este foarte, foarte tăios și nu îi atrage deloc. Zice: cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Fără roade nu vă botez. Mergeți și mai veniți peste un an sau peste câteva luni și mai discutăm. Exact așa, pe vremuri, auzeam de la frații bătrâni și de la frații din prima generație că era foarte serioasă problema cu botezul. Când cineva mergea la frați și la prezbiteri și la comitet și spunea: vreau să mă botez, Erau acolo discuții serioase, analize, discuții cu familia, cu biserica, ce fel de viață, dacă omul ăla trăiește, dacă așa, nu că îl botează la 14 ani, la 15 ani, dă cu el în apă, bagă-l prin apă, că trebuie să se mărite, că trebuie să se însoare, că are năluci în cap, că are nu știu ce, și l-ai băgat uscat și l-ai scos sud, l-ai băgat drac uscat și l-ai scos drac ud, așa, ca să vorbim în limbajul lui Ioan Botezător. Cam așa ar trebui să vorbim dacă am vorbit în limbajul lui. Și nu ne dă voie Biblia să facem niciun compromis, niciun rabat de la principiul ăsta. La fel, cum spuneam, și Domnul Iisus pune problema foarte serios când în Matei 28 zice, uite, mergeți și întâi faceți ucenici. Nu dați cu ei în apă, nu-i băgați la apă, că tocmai aici e problema. Edictul de la Milan, marea eliberare a creștinismului, ca să o numim așa, când după vreo 300 de ani aproape de prigoană și de persecuție, 10 valuri de persecuție, a venit Constantin cel Mare și cu Elena și au zis, domnule, gata, creștinismul e liber. Nu e religie de stat, dar e liber, ca și celelalte, e liber. Știți ce a făcut el? După ce, spre sfârșitul vieții, când s-a dus să lupte cu Maximus, noaptea în vis i-a apărut o cruce și sub cruce scria In hoc signo vincis, în acest semn vei învinge, a chemat episcopii, a chemat niște creștini și i-au zis, domnule, trebuie să te botezi, trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și a zis, gata, o să mă întorc la Dumnezeu. S-a dus la război, a câștigat și pentru el a fost un semn că trebuie să pocăiască. Dar s-a botezat, știți când? Pe patul de moarte. Trăgea să moară când a chemat înapoi pocăiții și a zis, botezați-mă că nu vreau să mor. Nebotezat. Dar pentru el biruința aia a fost atât de serioasă și atât de mare, încât a dat un edict, a dat o lege și a zis, creștinismul e liber. Și știți ce a făcut? A zis așa, de acum cine vrea să se încreștineze, din armata mea, de exemplu, dacă se încreștinează, primește 2 rânduri de haine, o soldă mai mare și nu știu ce alte beneficii și ce alte favoruri în țară și în viață. Știți ce au făcut? Cu sutele de mii și cu miile și cu zecile de mii au venit la râu și creștinii îi dureau mâinile să dea cu ei în apă. Dar ăștia nu erau pocăiți, ăștia nu se întâlniseră cu Iisus niciodată. La ăștia le trebuia mâncare, le trebuia bani, le trebuia haine, le trebuia favorurile care le-a zis Constantin că le dă. Și așa s-a băgat lumea în biserică. Și așa s-au făcut biserici, așa s-a făcut cu popitul și cu răspopitul și cu ierarhia și cu ierarhii și cu lumea și ar fi de vorbit mult la treaba asta. Dar, de fapt, tema noastră și ce ne interesează pe noi e că tocmai aici e punctul. Deci, n-ai voie să-i bagi în apă, Ioan nu i-a băgat în apă dacă n-au fost pocăiți, Domnul Iisus spune, nu-i băgați în apă dacă nu-s pocăiți, dacă nu-s ucenici, nu dați cu ei în apă că după aia vă pare rău. Face rușine pe biserică, face rușine pe cauza lui Dumnezeu, face rușine pe biata fată sau pe bietul băiat, că zice, ce, păi da, m-am căsătorit cu un pocăit. M-am măritat cu un pocăit, dar el n-a fost pocăit săracul, el nu m-a trecut prin apă. A trecut și el prin apă, dar nu s-a întâlnit cu Iisus și nu s-a pocăit niciodată. Și în casa e iad și dezastru. Deci problema cu botezul lui Ioan, despre asta discutăm, e foarte serios. Și ce-i mai frumos, deci acest botez și această experiență este doar tranzițională și pregătitoare pentru Evanghelie, vedem asta tocmai din cum preia Domnul Iisus mesajul lui Ioan Botezătorul. După ce a fost închis Ioan, Iisus a luat exact de acolo de unde a lăsat Ioan și s-a dus mai departe. De ce am spus că lucrarea lui Ioan este o lucrare de tranziție, de pregătire. În Matei 3:2, Ioan spune, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape și dacă deschideți, unde ați mai deschis de fapt, Marcu capitolul 1, versetul 15 sau 14 chiar, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și el zicea, și preia exact și în mesajul Domnului Iisus este jumătate din predica lui Ioan Botezătorul. Cum Ioan Botezătorul a zis, împărăția lui Dumnezeu este aproape, tot așa și Domnul spune. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, dar acum mesajul Domnului Iisus are ceva mai mult decât al lui Ioan. Și credeți în Evanghelie. pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci exact de acolo de unde a lăsat Ioan, Domnul Iisus a luat și s-a dus mai departe. Și a făcut un pas mai departe. Și data viitoare, cu ajutorul Domnului, o să discutăm și o să vorbim despre botezul creștin, despre botezul în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O să vedem ce înseamnă asta. Dar pentru seara aceasta am zis ca o lecție introductivă la tema despre botezul, cele patru botezuri. Botezul lui Ioan Botezătorul, botezul cu foc, botezul creștin, botezul cu Duhul Sfânt. Și puțin am conturat câteva lucruri la botezul lui Ioan Botezătorul. Fază de pregătire, de tranziție, condiție, pocăință, mărturisirea păcatelor și pregătire în ceea ce urmează în lucrarea de mântuire și de Evanghelie care avea să vină după Ioan imediat. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului să vedem dacă într-adevăr în viața noastră a lucrat această pocăință, a lucrat această întoarcere, a lucrat această mărturisire a păcatelor, a lucrat această schimbare a vieții, a lucrat această transformare a vieții, pentru că asta este ceea ce propovăduiește și Domnul Iisus Hristos. Pocăința, întoarcerea, schimbarea, transformarea, înainte de orice altceva, înainte de orice botez, înainte de orice scufundare în apă, trebuie pasul acesta foarte important.